Žijeme si ve skvělé době prosperity a růstu. Přestože ekonomové varují, že jsme na vrcholu hospodářského cyklu a blíží se propad, tak zatím si jej většina z nás ani moc nepřipouští a věříme ve světlé zítřky. Kolik nás to ale stojí a kolik nakonec zaplatíme za to, že žijeme ve svobodném světě? Tak nejen na to se zaměříme v příštích minutách. Jejíž obohacující poslech vám přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
A ve studiu je se mnou Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický stratég ČSOB a také filozof, vyučující na Univerzitě Karlovy a Metropolitní univerzitě. Tomáši, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Česko i nadále prožívá bohatá léta. Ekonomika roste o téměř 3%, nezaměstnanost je dále rekordně nízká. Ale my už si pomalu začínáme uvědomovat, že může být a bude hůře. Poslední čísla statistiků potvrzují, že už rok trvající pokles důvěry v naší ekonomiku bude pokračovat i dál. A tato důvěra je nejníže za posledních 5 let. Český stát i přes období růstu plánuje hospodařit se schodkem 40 miliard korun, který znovu naplánovala vláda a ve sněmovně jej podpořil i prezident republiky Miloš Zeman. Ten, přestože varuje před stagnací u našeho klíčového obchodního partnera Německa, nesouhlasí se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, který tvrdí, že český státní rozpočet je na případnou ekonomickou recesi připraven ještě hůře, než tomu bylo před 10 lety. I mírné ekonomické ochlazení podle něj může prý způsobit vysoké schodky.
Nemyslím si, že je hůř připraven. Já jsem upozorňoval na to, že v Německu hrozí stagnace, ta už de facto nastala, a možná i něco horšího než stagnace, to znamená záporný růst. Ale na to se nemůžeme dost dobře připravovat. My nejsme Němci.
Říká prezident republiky Miloš Zeman. Tak, teď jsme si udělali, Tomáši, takovou expozici toho, jak na tom aktuálně jsme. Vy konkrétně rozpočtové schodky nazýváte drogami. Skutečně je to takový problém, jako jsou drogy? Dá se to takto přirovnat?
No, pokud se to s tím nepřežene, vezměme alkohol, pokud čas od času a je to nějakým způsobem, člověk nad tím má kontrolu a nadvládu, tak je to, řekněme, no, v pořádku. Ta keynesiánská debata, která tady byla před 100 lety, tam se ekonomové hádali o tom, jestli vůbec se má stát zadlužovat i v dobách krize a jestli to není nebezpečný. A ono to má 1001 nevýhod. A vůbec celá filozofie občasného deficitního financování měla velký otazník. No a ta debata dneska je úplně jiná. Dneska už se nedebatuje, jestli vůbec, ale jak moc. Tudíž jsme v situaci jakéhosi keynesiánského bastarda, kdy jsme nalevo od Keynese, kdy vlastně Keynes by dneska byl velice jestřábý, drsný fiskální vyrovnavač, který by České republice a celému západu, Česká republika na tom skutečně není tak špatně jako zbytek západu, ordinoval přebytkové rozpočty. Takže ta Keynesova věta byla, státy mohou dělat deficity za předpokladu, že budou v dobrých letech dělat přebytky. Jinými slovy, můžou se zadlužovat, to je celkem logický, pokud jste schopný to splácet a pokud máte etiku a disciplínu to splácet. My jsme, proto tomu říkám keynesiánský bastard, protože jsme z této věty, která není zase tak složitá, ale přesto jsme z ní vzali jenom tu první půlku, státy se mohou zadlužovat, tečka.
Slyšeli jsme, zdroje jsou už historická věta, která byla zopakovaná konec konců. I ve sněmovně prezidentem republiky v souvislosti ale s daňovými výjimkami. Je třeba dodat.
A k drogám to přirovnávám kvůli tomu, že to počáteční zdání je úplně skvělý. Jo, člověk má pocit, že ho to nic nestojí, že vlastně jsou tady peníze zadarmo, protože z nějakého zítřka, z nějakého maňána se to zaplatí a ještě navíc se na tom vydělá. A ty budoucí generace budou žít v bohatším světě než my, takže se jim to bude lépe splácet. U toho všeho tiše předpokládáme, že hospodářství bude růst. Jo, celá ta struktura funguje, není to úplně letadlo, ale trošku to připomíná v tom smyslu, že v momentě, kdy přestane hospodářský růst, řekněme padat z hůry, tak tady ta logika přestává fungovat a ten dluh se furt musí splatit, akorát, že se splácí o hodně hůř. Tak když si třeba člověk veme hypotéku, tak může bydlet v bytě, který mu nepatří a až ho, řekněme, já nevím, v 50 letech spolu s partnerem nebo s partnerkou splatí, tak se jenom otevřou lahev nějakých bublinek a nic se pro ně nezmění a od té doby jakoby bydlí ve vlastní, do té doby bydleli ne úplně ve vlastním. Tak takhle vlastně nadpoměrny si můžeme žít. To řecké slovo dluh Ofejlon je stejné pro slovo hřích, to novozákonní. Takže trošku hříchu nevadí, ale žít v něm jako kontinuálně, prostě pak dopadneme tak jako státy, které zkrachují, protože ten dluh už dál nejsou schopni unést. Takže proto droga, protože je to návykový, ekonomika se na to vlastně taky i navykne. Ona si zvykne, že prostě dostává každý rok nějaký penízky navíc, když to řeknu ošklivě. A potom, když se ty peníze sníží na vyrovnaný rozpočet, tak pak reaguje stejně jako alkoholik, který najednou přestane dostávat ten svůj alkohol.
Ale když vám do toho skáču, může za toto současná vláda, když onu politiku zadlužování a schodkových rozpočtů už prožíváme mnoho let, praktikuje ho prakticky celá Evropa, i západní vyspělé státy, které jsou mimochodem mnohem více zadluženější celkově než Česká republika v poměru ke svému HDP. Můžeme si to dovolit, vždyť bychom vlastně poškozovali naší konkurenceschopnost a vlastně těm politikům ani nezbývá nic jiného. Může tady být takový nový Keynes, který přijde a opravdu řekne ne, takhle to dělat nemůžeme, musíme udržovat vyrovnané rozpočty. Slyšel by někdo někoho takového z České republiky, ať je to jakýkoliv premiér, z jakékoliv strany, jakýkoliv ekonom, který by takto hrozil?
No, jako když začnete jít z dobot, tak se najednou tohle téma otevře. To, že za to tato vláda nemůže, nutně to tak není. My jsme měli velkou výhodu, když jsme měli tak nízkou úroveň dluhu, když jsme vlastně vstupovali do té hospodářské krize. A takhle, kdyby vůbec západní svět měl, řekněme, já nevím, 20% dluhu vůči HDP nebo nula, tak jediný, co nám krize udělala, že ten dluh z té nuly zvedne na 20, na 30% nebo z těch 20 na 50, což by nebyl žádný problém. Náš problém byl, že jsme prostě tuhle ten kousíček po kousíčku, jak se říká, to pověstné poslední stéblo, které nakonec zlomí tomu oslovy hřbet, tak takhle vlastně vypadá ten dluh. Jo. Každá vláda, každý rok, konzistentně každá vláda, ještě jsme přebytkový rozpočet neměli.
Naplánovaný. Vzpomínám si, před dvěma lety jsme hospodařili nakonec s přebytkem, ale naplánován byl vždy schodek.
Nechtěně. A u západu to platí notabene ještě přesně, jak jste říkal, dvojnásob. Za feudalismu, když se zadlužil feudál, tak věděl, že jeho syn, pokud nebude schopen to splatit jinak, tak prostě musí prodat koně, musí prodat stáje a tak dále, a tak dále. Že my máme systém, kde se to vlastně nese na 4 roky. A proč já bych nezadlužoval to hospodářství, když za ně pak nebudu muset nést tu těžkou dobu splácení? Takže se tady přemýšlí o něčem, co by bylo, kdysi Maastrichtská kritéria měla hrát tu roli nadnárodního evropského usměrňovače. A my stále jakýmsi způsobem tápáme a hledáme, jak to udělat, aby politici neměli toto pokušení. Já jsem zastáncem toho, že s fiskální politikou, což je politika nakládání se státním dluhem, by měla udělat to samý, co udělala monetární politika. Monetární politika, zjednoduše řečeno, je monopol na tisk peněz a fiskální politika je monopol na tisk dluhu, když to řeknu trošku zjednodušeně. Tak podobný problém jsme kdysi měli s tou monetární politikou, protože prostě vládci si tiskli peníze tak, jak se jim to líbilo a dopadalo to katastrofálně. No a naši předkové se velice moudře rozhodli, že bude lepší tento prsten moci, který je tak mocný, že konec konců ani Gandalf, jestli si všimnete, tak v těch Tolkienových příbězích ani Gandalf na něj radši nešáhne, protože ví, že byť jako čaroděj musel mít velice pevnou vůli, předpokládám, že to je to, s čím čarodějové mýtičtí operují, tak se bál, že ho ten prsten podmaní. Takže tenhle prsten, monopol na tisk peněz, se radši si vlády svázaly ruce a dali to do gesci nezávislých centrálních bank. Teď nemáme s inflací takové problémy, jako máme problémy se zadlužováním. Představte si, jak by to vypadalo, kdyby taková Merkelová nebo naši premiéři mohli tisknout peníze. Tak by je prostě tiskli, protože tam ten hřích se taky objeví až za několik let, možná desetiletí. A já jsem za to, aby se i fiskální politika dala do gesce nějakého nezávislého orgánu. Nikoliv daňová politika. To, ať se národ pochopitelně zcela demokraticky rozhodne, jestli chce žít v zemi s nízkými daněmi a s nízkými výdaji, jako třeba, já nevím, Irsko nebo Amerika, Spojené státy americké, anebo jestli chceme žít v zemi s vysokými daněmi a s vysokými výdaji, jako je třeba, já nevím, Francie, Ale ta kombinace nízké daně, vysoké výdaje, což je mimochodem obrázek téměř všech západních zemí, to je dlouhodobě neudržitelné. No a ta fiskální rada by měla říct, hele, vyberte si, jestli chcete mít nízký daně nebo vysoký daně, ale nesmíte mít velký rozdíl mezi příjmy a výdaji.
Ten pokus tady byl, pokud se nepletu, politicky uzákonit takzvanou dluhovou brzdu, rozpočtovou zákon, tedy ústavní, který by nedovoloval vládě se zadlužit nad nějakou hranici.
Ano. A ten problém s tou dluhovou brzdou je podobný té otázce, co jsi se ptal před chvílí. Řekněme, že bude brzda, já nevím, 40% HDP. Jak k tomu pak přijde politik, který zdědí už ze 40% HDP zadluženou zemi a zrovna na něj padne hospodářská krize, kde by se fakt celkem hodilo pustit trošku krev státnímu rozpočtu. Takže lepší, než se soustředovat na ten celkový dluh, je lepší soustředovat na ty deficity v jednotlivých letech. Věřím, že i toto byl smysl rozpočtové rady, která ale nevím, jak velké má pravomoce v tom skutečně diktovat. Já si myslím, že prostě na začátku roku by rozpočtová rada měla určit, jak má být velký přebytek, občas schodek, ale většinou bychom měli mít buď to vyrovnaný nebo přebytky. Teď mluvím o režimu pro všechny západní země, nikoli pro Českou republiku. A ta dotyčná vláda by se tam musela nějakým způsobem vejít. Jo, manažer taky dostane rozpočet, nebo manažerka musí se do něj vejít, a když ho překročí, tak má průšvih. Ještě teda chci říct to, že v Americe si tuhle dluhovou brzdu za posledních 15 let zvýšili 14krát. Ani jednou nebyli, nebo teda jednou jedinkrát byli schopni nějakým způsobem udržet svoje vlastní finanční závazky, což zase hovoří o jisté závislosti. V poledne za bílého dne si říkáme, neměli bychom tolik chlastat, lomeno zadlužovat se. A teď si to tady všichni svatosvatě přísaháme, že od příštího úterý už nebudeme. No a přijde pátek a zase se to děje. Děje se to v Americe, ve Spojených státech amerických, děje se to v Japonsku, děje se to v Evropě. Zatím to nevypadá špatně, stejně tak jako dlouhodobé držení nízkých úrokových sazeb vypadá též jako sleva zadarmo. No ale pak se jednoho hezkého nebo voškového dne rozjede inflace a je s tím velký problém. A to samé platí o tom dluhu. Dokud je venku hezky, tak ten dluh se nechá uníst
lehko,
přesně tak. No a v momentě, kdy nastane situace podobná té, co se stalo v roce 2007-2008, tak tam je o tom opravdu už každý milimetřík znát. A ještě zopakuju pro posluchače něco, čemu sám nevěřím, ale je to tak, nebo se mi tomu nechce věřit. Dnes má západní svět dvojnásobně ne nižší dluh, než jsme měli, když jsme vstupovali do hospodářské krize minulé a finanční, ale dvakrát větší. Takže ten polštář, kterým dokážeme trošku vypolštářovat ty pády té ekonomiky, tak je téměř prázdný.
Ve Spojených státech ten budíček možná už přijde poměrně velmi brzo. Například co se týče konkurenceschopnosti, tak Spojené státy byly dlouhá léta nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. O tento post teď přišli a podle Světového ekonomického fóra, které to měří, je předskočil Singapur. Hlavní ekonomka tohoto fóra, Sadia Zahidi, před několika týdny označila ekonomickou stagnaci za obecný problém a právě zmínila i obří injekce centrálních bank během posledních dekád.
In the last 10 years we've seen just from some of the biggest central banks an injection of about $10 trillion into the global.
Měnová opatření podle ní nemají dostatek síly na podporu skomírajících ekonomik. Klíčové by podle ní mělo být větší zaměření na veřejnou podporu vzdělávání, vědy, prohlubování schopností pracujících a také na kvalitní fiskální politiku, o které jsme teďkon mluvili. Podle vedení Světového ekonomického fóra je zjevné, že mnoho zemí má problém s volebním a také hospodářským cyklem. Takže mají, Tomáši, vůbec politici šanci přesvědčit voliče, že ona, řekněme, stabilita je důležitější než ten růst, protože jsme žili teď v posledních letech v období růstu, kdy naší mantrou bylo mít co nejlepší růst, aby se ekonomika stále zvětšovala.
Ano, my jsme skutečně, to přesně jak říkáte, my jsme v minulých generacích prodávali stabilitu a kupovali jsme si za ní růst. My jsme se jakoby zadlužovali. Jo, je to téměř vysvětlitelné jako člověk, který by si prostě každý měsíc k platu přihodil 10% navíc. Jo, to takto zhruba, ten rozpočet český je zhruba o 10% nevyrovnaný. Ono se to vyjadřuje v procentech HDP, ale mělo by se to vyjadřovat v procentech daného rozpočtu. A takže prodává stabilitu, dlouhodobě se stává nestabilním a kupoval si za to jakoby vyšší blahobyt. Problém je, že se nám to podařilo. My jsme skutečně vytvořili systém, to je prosím pěkně rok 2019, ty máme tady tisíce ekonomů a stovky ekonomických škol a každý má doma excelovskou tabulku a tak dále a tak dále. Nicméně jsme kolektivně vytvořili zase za plného vědomí, za světla, přes den, nikde ne pokoutně, systém, který je extrémně rychle rostoucí, extrémně blahobytný, tak blahobytný, že už vlastně nevíme, jako co bychom, co, jak jako dál. My jsme civilizace, která používá necelé 3% své energie na veškeré jídlo a pití, které skonzumujeme. Zbytek toho jsou, a to kdysi bylo 98% energie, jsme museli vynakládat z té energie národa. Takže teď by se hrozně hodilo, respektive dřív než přijde další krize, já už to opakuju kolik let, začít prodávat růst a kupovat si nazpátek tu stabilitu. Prostě jinými slovy začít ten dluh splácet, odpustit si prostě další dovolenou nebo širší obrazovku. A je ten peníz, a je to těžký, protože ten dluh, jako když splácíte ten dluh, tak ty peníze jakoby mizí v nějaký černý díře. A v tom je taky další důvod, proč to srovnávám s drogama, že to fidlování s fiskální politikou nám ekonomiku nezlepší a nezlepší a nezlepší. Nám jediný, co zlepší dlouhodobou prosperitu, je reformy, lepší vzdělanost, lepší technologie, lepší management, prostě strukturální, lepší dálnice a tak dále a tak dále. Integrace.
O tom konec konců mluví i hlavní ekonomka OECD Lawrence Bone na stránkách VoxEU, která právě tvrdí, že ty ekonomické stimuly už nefungují tak mnoho, jak fungovaly v minulých letech, a jedinou cestou je opravdu zlepšení infrastruktury, a nemluví jenom o dálnicích, mluví především o vzdělání a o změně obecného přístupu k práci, ano, a k životu.
Dálnice v hlavě, jo, prostě mít tam šlapaný cestičky a člověk nemusí po každý řešit, jestli 1+1=2, tak prostě od toho je vzdělání, že máte jakousi rychlo dálnici, jste schopný rychle vymyslet myšlenku. Těch věcí, kde se dá ekonomika zlepšit dlouhodobě, je mnoho. Je škoda, že náš západ, a to je taky vlastně vlastnost drogy, že ta droga vlastně substituuje, vytlačuje reálná řešení, která by pomohla, a nahrazuje sama sebou jako řešení. Jo? Takže alkoholik, byť by měl, já nevím co, začít na sobě pracovat a víc se učit do školy, když třeba mám, nebo já nevím, v práci, tak místo toho, aby na sobě zamakal, tak se dá dalšího panáka a myslí si, ten alkohol nebo ta droga obecně má tenhle ten jako vábivý efekt, že to vypadá jako řešení problému, ale ve skutečnosti se zakopáváte hlouběji do problému. A to samý platí pro to naše deficitní financování. Vypadá to jako, že řešíme problém, ale my kopeme hlouběji past sami na sebe.
No ovšem, tu past si na sebe kopou sami i ekonomové, protože jak máme hodnotit další ekonomické stimuly, které centrální banky do ekonomik posílají? Třeba ECB na svém posledním zasedání pod vedením guvernéra Mária Draghiho potvrdila další lití peněz do systému a ponechala svou měnovou politiku bez změny. Mario Draghi na své poslední konferenci ve funkci potvrdil, že ECB očekává pro druhé pololetí růst, který nadále se bude opírat především o robustní růst zaměstnanosti a rostoucí mzdy. Rada guvernérů, které už se účastnila jeho nástupkyně, nová šéfka ECB Christine Lagardeová, pak potvrdila nutnost pokračovat v prorůstové politice po delší období. Takže ani světoví ekonomové, vlastně dá se říct, nevidí takový problém v tom, že držíme na oné pomyslné droze nízkých úroků, za které si můžeme půjčovat peníze a lití dalších peněz do systému. Jak se dívat na ten pohled opravdu zkušených ekonomů?
No, ale taky pravda, že holandští a němečtí ekonomové už si z toho trošku dvou vlasy a Draghiho za tady to jako kritizují. Když to trošku přetočím 10 let nazpátek, protože tohle jsou situaci nízkých úrokových sazeb, pokud budu počítat první reakci amerického Fedu, máme přes 10 let.
Od krize.
Ano. To mělo být, jestli si vzpomenete, to mělo být nakopnutí ekonomiky, v angličtině se tomu říkalo jump start, jo, to je slovo, které se používá, když vám dojde baterka v autě, tak stačí jakoby pár jiskřiček a auto zase jede, jakoby se nechumelilo. Zaplý teda to nakopnutí trvá už 10 let.
Právě.
A není to nakopnutí, je to to, že ty centrální banky a ty vlády jakoby tlačí tu ekonomiku před sebou. V momentě, kdyby přestali dělat tyhle levné peníze a vrátili se do oblasti 2%, která byla, řekněme, standardní před krizí, tak by se najednou ukázalo, že ta ekonomika vůbec neroste. To je, jak z toho známého českého nechci slevu zadarmo. Prostě standardně, když se na to podíváte, tak já se bavím tím, že mnoho zemí průběhu krize se zadlužilo třeba o 6% HDP a ten rok a rok budoucí vzrostlo o celá 2% HDP. Takže my jsme se jakoby půjčili 6% HDP, ale ta ekonomika ukázala jenom 2% růst. To znamená, tu slevu jsme dostali opravdu za 4%. A to samé se děje s tou ekonomikou, když se podíváte prizmatem těch levných úrokových sazeb. To jsou tedy, aby tomu bylo dobře rozuměno, to jsou takové ty dvě hlavní drogy, které se uměle dodávají do systému, takže ta ekonomika nechce růst sama od sebe, ta ekonomika by vůbec nerostla, kdyby nebyla neustále kopána a dokopávána a dotována a dopována, jak ze státu, tak ze strany centrálních bank. Já si myslím, že to rozhodnutí svědčí o tom, že ta ekonomika už je závislá, že už potřebuje ty drogy na to, aby vůbec jak dokázala chodit do práce, když to řeknu blbě, což nikdy není moc dobrý znamení, to znamená, to je takové poslední stádium, kdy už bez toho nemůžete fungovat ani výjimečně. A nejde to dělat prostě do nekonečna. Svět si nikdy nezažil takhle dlouhý období u nízkých úrokových sazeb a my hlavně nevíme, jak bude reagovat na to, když z nich budeme vylejzat, když prostě najednou se začnou zvyšovat úrokové sazby. Podívejte se, my jsme si vychovali generaci bankéřů a bankéřek, kteří už 10 let žijí ve světě, kde úrokové sazby nehrají žádnou roli. Si vemte, že najednou se ty sazby vrátí na 2%. To je investice, která vypadá skvěle. V situaci 0% najednou tak bezvadně vypadat nebude, když tam ty procenta jsou dvě. Takže přinejmenším bychom měli být nervózní. Já netvrdím, že to dělají špatně. Zatím se ze stran centrálních bank moc chyb nedělo. Oni taky dělají všechno, co mohou, aby byli jakoby hodní, aby byli holubičí. Ale ta minulá krize, o které jste hovořil, mnozí ekonomové se shodnou na tom, je tam téměř, ta shoda je velice silná, že důvod, proč začala v polovině roku 2007, v létě 2007, bylo to, že Fed příliš prudce stoupnul na tu brzdu a ten nárůst těch úrokových sazeb byl extrémně rychlý, protože se báli přehřátí a báli se, že tam vznikne bublina, což vznikla, praskla a tímhle s tím to začalo. Takže to...
Berete mi moji poslední otázku, protože ta je, jak se toho detoxu, jak ho dosáhnout, jak se zbavit té závislosti na těchto drogách. Protože mi z toho nevychází nic jiného, než že nastane šok, byť nějaký si malý, přijdeme o onen blahobyt a to vše se může stát v období, kdy nám přichází další krize.
A v období, kdy je politická vůle na bodě nula, kdy je nevraživost mezi národy, kterou nepamatujeme dlouho, euroamerické vztahy, teď jsme to řešili na jedné debatě právě ze studenty Metropolitní univerzity, jestli si někdo vůbec vybaví, že by vztahy mezi Evropou a Amerikou byly někdy takhle zamrazený, jako teď za Donalda Trumpa a za Bushe. To přeci nebylo a to jsme si tenkrát říkali, jaký to bude průšvih, že ekonomist vydal ten slavný časopis s tím, že George W. Bushovi ukazuje šipkou, kde je Evropa, ale tak antagonický postoj k Evropě Bush neměl, jako má Trump, takže všechny tyhle věci se vám najednou můžou slést v dost blbej den. A navíc tedy ta historie toho prudkého šlápnutí na brzdy, ta ekonomika nebyla tak nacucaná těma levnýma penězma, jako je teď. Jo. Ty úrokové sazby byly nízký v Americe za Greenspana, ale ne úplně extrémně, že by to bylo do očí bící. My to máme do očí bící 10 let a taky si všimněte, že centrální banka chtěla zvednout úrokové sazby, ale zase je snížila naspátek. Takže se nám to nedaří. V jedné své úvaze, kde jsem rekapituloval moji přednášku pro ECB v roce, kdy se stali takzvaným věřitelem poslední instance, v angličtině je to creditor nebo lender of last resort, tak jsem říkal, no tak v latině credo znamená víra a v češtině je to taky hezky slyšet, takže ta moje přednáška byla v angličtině pojmenována Congratulations, you have just become believers of last resort. Jo, v češtině ten věřitel, řekněme věřící, aby to nebylo staročesky, ty centrální banky jsou věřícími poslední instance. Když si ta ekonomika nevěří, musí nám zástupně věřit ta centrální banka, ale když i té centrální bance dojde víra, kredit, dojdou jí možnost vlastně vytvářet kredit, vytvářet víru, tak pak už ani ten věřitel poslední instance tu situaci nemůže zachránit.
Leonardo Plus.
A ve studiu je se mnou i nadále Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický strateg ČSOB, filozof vyučující na Univerzitě Karlově a Metropolitní univerzitě. Tomáš, ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Právě v těchto dnech si připomínáme o něch 30 let od listopadových událostí revolučního roku 1989. Československá republika se tehdy vydala novým směrem, svobodným směrem, který mimo jiné znamenal ale i cestu k rozdělení republiky. Tomáši, když vy hodnotíte jako ekonom, kam se Česko za těch 30 let dostalo, jak moc je to odlišné od toho, když jako filozof budete hodnotit, kam se dostala naše společnost?
Tak to je teda hezká otázka, za to děkuju. Zajímavý je, že když se řekne slovo transformace, tak se vsadím, že většině posluchačů se vybaví spojení s ekonomická transformace. Nehovoříme moc o politické transformaci, nehovoříme o transformaci společenské, kulturní a tak dále, nebo sociologické, ale čteme to všechno ekonomicky. Do jisté míry je ta Evropská unie, vlastně ta integrace, když se řekne slovo integrace, tak zase z největší pravděpodobností napadne slovo ekonomická integrace. No, ta kulturní integrace, to jsem snad ani v životě neslyšel a zní to trošku divně. Společenská integrace taky, integrace vzdělanosti, no prostě to jsou termíny, se kterými se to nespojuje. Takže my žijeme v ekonomické době, je to naše ekonomické náboženství a tak jako, když si přečtete Jana Amose Komenského, tak ten vidí největší krizi v Kamore Elia, výkřiky Eliášovi, on se považoval tak trošku za Eliáše, který má vyrovnat ty cesty pro Hospodina. No tak ten tu svoji dobu čet kriticky, zejména z pohledu etiky a víry, protože to tenkrát pro ně bylo to nejdůležitější. My, protože pro nás to nejdůležitější ekonomika a hospodářství, tak to čteme z tohoto pohledu. Kdyby pro nás byly nejdůležitější, já nevím co, uvedu absurdní příklad zdraví našich zubů, tak se budeme reflektovat sami sebe v zrcadle dentistickém a budeme mít různé statistiky detailní na to, kdo má jak hluboký plomby a čistotu zubů a tak dále. Protože na tom moc nezáleží, tak tomu ani nemáme vlastně vyvinutý ty statistiky. No ale teď se teda dostanu k těm statistikám. Za těch 30 let, pro mě to teda sametová revoluce byla zdaleka nejvýznamnější společenská událost, ani vstup do Evropské unie, což bylo završení jakéhosi toho návratu do Evropy, taky si všimněte, že jestli teda jsem byl vybídnut k mírnému filozofování, tak když jsme tady cinkali nedaleko od Českého rozhlasu před 30 lety klíči a měli jsme různé cedule, tak žádná z těch cedulí nebyla ekonomická. Všimněte si, že tam jako to nebylo z hladu a taky to nebylo vedeno odboráři, ani to nebylo vedeno chudými, to bylo vedeno umělci a filozofy a lidi, kteří chtěli více svobody a chtěli jsme se vrátit do Evropy. Ale jako pochopitelně, teď řeknu něco možná banálního, Česká republika se za tu dobu nehla ani o milimetr za prvé a za druhé, my jsme v Evropě celý děj nebyli, my jsme Evropu geograficky nikdy neopustili, ale proč teda tady byly ty hesla zpět do Evropy? Protože jsme opustili jakousi evropskou ideu, evropské hodnoty, k nímž podle mě sekundárně patří i bohatství. Ale evropské bohatství, nebo to západní bohatství, je výsledkem naší víry, našich hodnot, ať už je to třeba hodnota soukromého majetku, nebo hodnota toho, že se člověk má zejména především starat sám o sebe a o druhé též, ale ne primárně, jo, že bych se já staral o váš život a o můj život, to by asi nedopadlo moc dobře. A na těchto hodnotách svobody o podnikání, svobody psaní, svobody cestování, svobody vynalézání, svobody směny nejen tedy jaksi tovaru, ale zejména myšlenek. A mír, to je to, co je důvodem našeho klidu, našeho míru a naší prosperity. Ale ne naopak. My když najednou začneme jako honit prosperitu a budeme prodávat ty ostatní hodnoty, tak na tom skolabujeme podobně, jako na tom skolabovala Římská říše. Takže prvotní pohyb byl filozofický, řekneme, pohyb ducha. Mě to trošku připomíná putování dětí egyptských, často se to k tomu také přirovnává. Ono totiž to zase moc lidí neví, kdo tu Bibli přímo nečet v ty detailní pasáži, že Mojžíš, když podle toho příběhu vyvedl děti izraelské z Egypta, tak oni se zrovna chtěli vrátit naspátek, protože tam neměli moc jídla, měli tam jenom manu, já si to představuju jako jakési ovecné vločky. A říkali, vrať nás naspátek do Egypta, do země otroctví, ale míst plné masa. Oni mísy plný neměli a maso taky neměli, ale během pár dnů si to ta fantazie dočinila a chtěli být radši nesvobodný, ale blahobytný. My jsme tohle z toho dilema nikdy neměli, protože my jsme před 30 lety si vlastně volili režim, který je svobodnější a zároveň bohatší. Kdyby to dilema bylo opravdu svobodnější, ale chudší anebo bohatší a nesvobodný. To by teprve bylo dilema. A já věřím, že tento národ by se rozhodl pro svobodnější, byť chudší. Ale říkám, tohle dilema jsme nikdy neměli, měli jsme to vlastně jednoduchý. Jestli si chcete vybrat čokoládovou nebo vanilkovou zmrzlinu, je těžký, ale když si můžete vzít oboje, tak máte po problému.
Tomáši, k tomu to se ještě vrátíme. Já se udržím u té ekonomiky, protože přeci jenom po sametové revoluci nastalo období transformační a období, kdy jsme očekávali, že se velmi brzo vyrovnáme západním ekonomikám v řádu let. Ekonomové říkali desítky let, že doženeme západní ekonomiky, byť ne německou, tak například rakouskou a tak dále. Když se mluví o aktuálních problémech české ekonomiky, mluví se o reformách, které se měly udělat v 90. letech. Bylo skutečně ono transformační období z ekonomického pohledu vhodnější, než je teď období prosperity?
No, tam se vždycky nějak tak počítalo s jakýmsi politickým kapitálem, a když si představí divák imaginární kopec jakoby z boku, tak představte si, že je koule, kterou potřebujete dostat na druhou stranu toho kopce. A ten kopec představuje všechny ty transformační nesnáze a to utahování opasků a tu bolest, kterou už ta dnešní ekonomika není moc schopná jakoby zvládat, že jsme příliš rozmazlení. Takže ta teorie byla, že do toho míče je potřeba dát hrozně velkou silou, aby jakoby se dostala přes horizont nebo přes zenit toho nebo vrchol toho kopce. Aby pak, až energie dojde, tak už ta koule se zvalila na druhou stranu, tudíž ke kapitalismu. Takže ta šoková terapie, tady to byla jedna z těch myšlenek za tou šokovou terapii, protože lidi byli ochotní se, já nevím kolik, pár let zkousnout propad v blahobytu, který teda skutečně nastal. Ve ostatních zemích prudce narostla nezaměstnanost, v České republice nikoliv. My jsme si to jakoby roztáhli trošičku do budoucna, my jsme pak tu krizi měli ještě jednou.
Ten kopeček
jsme si tak jako rozmázli, což jako vlastně nebylo možná úplně špatně, mělo to svoje výhody i nevýhody, ale to, že jsme neudělali třeba reformu školství pořádně, má za výsledek to, že ten systém je furt volatilní na kvalitu učitele. Když máte dobrý učitele, tak je to skvělé, když máte špatný učitele, tak je to špatný, nemyslíte. Ten systém nefunguje moc dobře. To, že se do dneška vlastně děti neučí moderní dějiny, považuji za katastrofu, protože jak se na dinosaurech opravdu
se toho mnoho nenaučíte,
je to co jako zábavný a možná se to dobře zkouší, protože už tam není žádná kontroverze, ale proč by se nemohly dějiny učit s kontroverzí? Prostě někdo to bere takhle, druhý to bere takto. To, že jsme si soudnictví dlouho zanedbávali, bankrotové právo, to, že jsme vlastně tady nechali bujit korupci, tak pak, když máte vysokou korupci, tak se nedá dělat žádný jiný reformy, protože ten národ prostě, proč by si měl utahovat opasky, když ti nahoře u toho takovým způsobem chrochtají a ještě to dělají.
No právě, zase se vracím k té otázce. Takže bylo lepší udělat ty reformy?
Bylo lepší udělat
si kopeček vyšší?
Ano.
A pak pohodlně padat, než teď stále
mohli
být nízko.
Kdybychom tyhle technické, řekněme, reformy udělali už tenkrát, tak si myslím, že k té transformaci národa mentálně, že bychom třeba mohli jako vítat cizí lidi, než se jich bát, protože všimněte si, že jsme už tohle udělali s vietnamskou skupinou a jak krásně zapadli a jak vlastně jsme vděční, že je máme, protože a tak dále. Tohle se stalo s ukrajinskou skupinou, tohle se stalo s běženci z Jugoslávie. Jsou všechno lidi, kteří tady jsou vítaní a my jsme byli schopní jakýmsi způsobem jim otevřít dveře. Neměli už jsme dost energie to udělat nejen v Čechách, ale i v ostatních zemích v tou poslední běženeckou vlnou. Mohli jsme začít brát Evropu jako náš projekt a ne jako něco, kde nás někdo s odpuštěním buzeruje a šoupe zleva doprava, protože tam nás nikdo nemůže šoupnout ani o milimetr. Tam se všechno rozhoduje. Brusel není nic jiného, než místo, kam jezdí naši politici rozhodovat o nás. Takže z tady toho důvodu si myslím, že to je škoda, protože té práce je ještě hodně. Je to hezky vidět na rozdíl mezi západním a východním Německem, kde to je skutečně jaksi jeden jazyk, jeden národ. Chcete-li ale rozdělený dvěma systémy, jestli chcete ještě extrémnější příklad, tak se dá uvést severní a jižní Korea. Na tom systému hrozně záleží. A my prostě jedeme na motoru, který není moc dobře ošetřen, rezne nám a máme hrozně velkou spotřebu benzínu.
Tak uvidíme, jestli se něco v brzké době změní.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A dnes je se mnou ve studiu ekonom a filozof Tomáš Sedláček a my bilancujeme posledních 30 let svobodné české společnosti. Totéž ale dnes dělá řada osobností i institucí, například organizace Postbellum, která mapuje 20. století prostřednictvím svědectví pamětníků, si nechala zpracovat průzkum u společnosti NMS Markets Research, který hodnotil pohled Čechů na současný život v porovnání s tím před rokem 1989. A výsledek? Jen 36% Čechů ve věku nad 40 let hodnotí jednoznačně kladně sametovou revoluci. Čtvrtina z nich si myslí, že rok 1989 v jejich životě nezměnil nic. 38% oslovených si pak myslí, že za socialismu se žilo lépe. S tím nesouhlasí 45% dotázaných a 16% nedokázalo vůbec odpovědět. Analytik společnosti NSM Research Stanislav Ranocha připomíná pozitiva, která Češi podle průzkumu vidí.
Nejčastěji zmiňovaným důvodem byl, že všichni měli práci a podobné procento občanů uvádělo, respektive respondentů uvádělo, že byly větší sociální jistoty. V obou případech to byla zhruba čtvrtina respondentů. Obecně, když jsme se Čechů zeptali, co asi nejvíce cení na tom současném režimu, současné situaci, na tom, jak vlastně jsme teď, tak se obě skupiny poměrně vzácně shodly. Obě skupiny, všichni respondenti si cení možnosti svobodně cestovat, což je poměrně logické. Dále, a to byla vlastně ta z nejcennějších komodit, které my dnes máme, je možnost svobodně se vyjadřovat a také neúčastnit se povinně nějakých veřejných akcí. Takže vlastně to jsou takové ty hlavní věci, které si Češi v současnosti nejvíce cení.
Analytik společnosti NMS Market Research Stanislav Radocha, zakladatel a šéf neziskové organizace Postbellum Mikuláš Kroupa, pak připomíná, že svoboda je aktuálně stále hodně svázaná s penězi.
Když se opravdu lidi ptáte na tak obecný pojem, jako je svoboda, tak ji má opravdu většina lidí svázánou s ekonomickou situací, svojí konkrétní, kolik má peněz na účtu, co si může dovolit. Je to samozřejmě škoda, protože toto svoboda tak úplně není. Peníze samozřejmě dávají možnosti, které bychom měli využívat. Ale mnohem podstatnější je, že si můžeme vybrat, jak budeme svůj život žít. Že můžeme vycestovat, že můžeme svobodně mluvit, konat, studovat, můžeme vlastně cokoliv, můžeme svobodně podnikat, být kreativní, můžeme vytvářet spolky, můžeme zakládat politické strany a kandidovat. To opravdu před rokem 89 možné nebylo. To, že spoustu lidí cítí nejistotu, mají málo peněz, nebo jsou, aspoň podle těch informací, které v poslední době přináší třeba Člověk v tísni o počtech exekuovaných, tak je to určitě souvislost, nebo já ji vidím souvislost, že lidé, kteří mají obavy o svoji existenci, snadněji podporují tvrdou ruku, jsou ochotní vyměnit to slovo svoboda za to, že jim někdo zařídí jistotu, že mám práci, peníze na přežití, byt a tak dále, ty základní jistoty. Já tomu naprosto rozumím, nicméně je důležité těm lidem připomínat, že také musí převzít odpovědnost, že svoboda je odpovědnost, odpovědnost za svůj život, že jim ten život nikdo zařizovat nebude.
Říká ředitel a zakladatel neziskové organizace Postbellum Mikuláš Kroupa. Tomáši Sedláčku, co vám to říká o naší společnosti? Takovýto výsledek takového průzkumu?
Já jsem to musel číst několikrát, když jsem tedy se dozvěděl, že skutečně třetina nebo 36% lidí, pouze 36% lidí hodnotí sametovou revoluci jako jednoznačně pozitivní nebo pozitivně. To mě trošku jako zarazilo. Já jsem si vždycky myslel, že těch lidí podobně naladěných jako já je aspoň polovina v této oblasti. Tady byl režim, který nebyl nás, který nás opakovaně obsazoval, který tady měl svoji cizí vojenskou přítomnost. Tady, když si člověk trošičku pustil, jak se říká, hubu na špacír, tak za to šel sedět, tak jako se to stalo mnoha chartistům a disidentům. Byl to režim, který střílel vlastní lidi, popravoval lidi za politické názory. Tady se lidi báli promluvit otevřeně, vychovávali své děti v šuškandě a písničky si poslouchali na půl potmě a pak tady ještě byly pochopitelně estrádní písničky, které jaksi hladily po srsti. A tohle se mě trošičku, nebo teda takhle, hodně překvapilo a nedokážu si to vlastně moc vysvětlit, jestli je to tím, že jsem já tu sametovou revoluci prožíval příliš intenzivně, nebo nevím. Já jsem s tím naším...
Myslíte si, že by stále ještě česká společnost zvolila raději svobodu v chudobě, než nesvobodu v bohatství?
Já si myslím, že jo, tady ten průzkum mi to můj optimistické ladění trošku rozhazuje, ale ono tu změnu vždycky v každé společnosti dělá jistá menší část lidí, kteří jsou vokální a kteří jsou schopní těmi argumenty natknout ostatní. A ta masa se jakoby přidá. Na to není špatného. Já jsem taky nevymyslel iPhone. Děkuju lidem, kteří ho vymysleli, a jsem masa, která se přidává k konzumnímu používání telefonů, bot, čajů, mikrofonů, obrazovek, sluchátek. Jo. Ale pak je tady politická oblast, kde každá oblast lidského života má svoji elitu. Řezbáři mají své elitní řezbáře, hasiči mají své elitní hasiče, vojáci mají své elitní jednotky a tak dále, tak dále. To není špatného. Špatný je, když je ta skupina uzavřená, když ta skupina není inspirující pro ostatní, ale elita samotná je věc, kterou by každý člověk měl chtít být tím vzorem pro ostatní, ať už je to výraba pyžam nebo čehokoliv jiného. Teda no. Doufám, že znovu opakuju, no, to, proč lidi šli tenkrát zvonit klíči na Václavské náměstí a nechali se zmlátit, tak to primárně, na rozdíl třeba od protestů v jiných částech světa dneska, kde se protestuje kvůli zdražení jízdného, tak ta naše představa byla přece jenom trošičku idealističtější a filozofická. Myslím, že kdyby lidi měli den na to zažít si, žít pod komunismem, stejné cvičky, co jsme všichni nosili, to stejné debilní zprávy, co jsme museli poslouchat. A slovo debilní je na místě, tady zcela jako, jaksi správně. To, že nebylo co nakoupit, když si přece vzpomeňme, že dnešní průměrný nákup průměrného důchodce v každém druhém supermarketu je několikanásobně bohatší než ty nejbohatší nákupy v Tuzexu, těch jaksi komunistických aparáčíků. Co to bylo za svátek, dostat džíny, jak se sem posílali ze západu krabice s oblečením a s jídlem. Takže myslím, že ta nostalgie dělá to samé, co těm dětem izraelským tenkrát těch několik prvních dní na poušti, že mají pocit, že v tom Egyptě, v té zemi otroctví měli mísy plné masa a nikdy neměli.
Když se vrátím k první části, kde jsme mluvili o tom, že růst by se měl změnit v jakousi stabilitu, je tedy něco špatného na tom, že nám stále hodně a enormně závisí na jistotě a stabilitě, protože ten průzkum potvrdil, že těm nespokojeným vadí to, že nemají jistotu zaměstnání, stabilní zaměstnání, že se cítí ohroženi.
No ale jistotu zaměstnání jako od dob feudalismu nemá nikdo. To jsou pravidla hry, to je jako kdybyste s někým hrál fotbal a tomu dotyčnímu vadilo, že se musí kopat do míče. To je prostě, s tím se jakoby nedá nic svítit a jako jestli lidé preferují nezodpovědnost, kdy se o vás postará ten stát, sice nuzně, špatně a ještě vám u toho občas rozbije hubu, když nespíváte úplně stejné melodie, jako se líbí těm nahoru, tak se to můžu snažit chápat. Podívejte se, já jezdím na monokole po Praze, všichni i mí, jak si odvážní kamarádi se ptají, jestli to není nebezpečný. Já říkám, no jako je to nebezpečný, prostě já jsem typ člověka, který radši podstoupí nebezpečí, než abych umíral v posteli. A pak říkám, nejbezpečnější je asi teda v tom případě ležet v posteli a čekat, co mi moucha přivese za podívanou, ale takový život mě přijde nenaplňující, takže já se radši zlomím ruku někde na monokole nebo na kole nebo na lyžích, než abych se jaksi strašpytlácky válel v posteli. Nejlepší je pochopitelně umět lyžovat, tak aniž by se člověk u toho něco zlámal. Ale to je zodpovědnost, anebo jezdit na monokole, aby se nic neudělal. Ale to už je zodpovědnost každého. Vy máte vlastně dva základní přístupy k životu. Buď to prostě budete svoje dítě chránit před tím, aby se neutopilo v řece a zblázníte se z toho a vychováte zvláštního člověka, anebo to dítě prostě naučíte plavat. Já jsem voličem toho druhého řešení.
Když se podíváme na přístup k životu, konkrétně k politice, tak tady máme ještě jeden průzkum z posledních dní. Udělalo ho CVVM a zjišťoval politické postoje mezi Čechy. V posledních 4 letech posílili liberální postoje. Má je 30% lidí, předtím to bylo 23%. Nejvíce se ale i lidé nadále hlásí k sociálně demokratickým názorům, které jsou blízkém 34% lidí, následuje konzervatismu v 22% a ekologické postoje 18%. Ubylo za stánců čistě socialistických ideí a komunistických ideí. Dalo by se předpokládat, že ekonomové budou skákat radostí, že se posiluje liberální smýšlení. Je to tak?
Liberální smýšlení, totiž tady znamená něco jiného v americkém kontextu a v evropském kontextu, to vlastně možná nám pomůže zodpovědět tu otázku. V americkém kontextu je liberál levičák, v evropském je liberál považován za pravičáka. Já si beru z toho liberalismu tu svobodu, protože princip celého toho rozhodování je založený na svobodné volbě dotyčného člověka. To, že vlastně se to vyrovnává s tou sociální, jako 30% liberálové, 34% jaksi sociálně tržní ekonomika, mi přijde, že tak zhruba odpovídá tomu stavu, ve kterém jsme i dneska vlastně. Je to kolem 40%+, co vlastně za vašeho příjmu, který prochází státem různými daněmi, ať už je to DPH, nebo fyzické osoby, nebo daně z příjmu právnických osob. Takže vlastně ze svého platu rozhodujete zhruba kolem 50-60% a zbytek za vás rozhoduje stát, jaká škola bude financována, jaká dálnice bude postavená. To nerozhodujete vy, to rozhodujete vy jednou za 4 roky, zástupně volíte své zástupce. Já jsem pro trošku jiné svobody než ekonomické, já si myslím, že, ale ono to vlastně jde ruku v ruce a jak jste říkal, to je prostě se zodpovědností spojený. Já chci mít svobodu jezdit na monokole.
Vnitřní svobodu tedy.
A tím pádem ale musím přijmout riziko, že si rozbiju ruku, aniž bych to ale pak sváděl na někoho jiného. My ten systém máme tak namixovaný, si všimněte, že ho máme liberální u věcí, na kterých zase tak moc nezáleží. Já si můžu vybrat mobilní telefon, čaj, sluchátka, mikrofon, počítač, jaký chci. Ale když se dostaneme do extrému, jako je třeba důchod nebo zdravotnictví, tak tam už jsme vlastně komunisti. Jo? Tam vlastně já, když si zlomím nohu, tak já neplatím za tu zlomenou nohu, platí za ní celá společnost. I celá společnost dbá na to, aby měl každý našetřeno aspoň něco na důchod. Co se důchodu týče, tak jsme vlastně nejkomunističtější společnost ze všech těch liberálních společností, protože 94% příjmu průměrného důchodce pochází ze státu. Jenom 6% má z jiných zdrojů, ať už je to našetření nebo jiné příjmy. A to je rekordní číslo. Co tím chci říct je, že ten současný systém funguje zcela svobodně a jakoby chaoticky někde uprostřed, ale u těch důležitých věcí se zase revertuje, nebo třeba povinné pojištění u auta. Jo? Já když vám nabořím auto svým starým Trabantem, vám nabořím vašeho nového zlatého Rolls Royce, řekněme, tak v minulosti byste mě zabil a
máte zajímavou představu.
A mlátil byste mě hrozně dlouho a pomalu a asi zaslouženě byste se na mě zlobil. Dneska bychom si spolu dali kafe nebo pivo, prohodili jsme si telefonní čísla, poklopali se na zádech a šli v míru dál. Takže vlastně tady to řešení pojištění, což je vlastně takový jako dobrovolný komunismus, jakoby liberální kolektivismus. Já se vlastně, pro mě je rozumný pojistit se proti dopravním nehodám a navíc je to teda povinný, jo, to je zrovna to, a zdravotní pojištění je taky povinný a důchodový pojištění je taky povinný. Ale i tak vlastně se nějak tak jako nebouříme, kdyby to bylo fakt pitomý, tak ty daně nikdo neplatí. Jo? To taky vlastně, kdyby se všichni rozhodli, že nebudeme platit daně, tak je platit, my na ně nadáváme, ale vlastně více.
Zvolili bychom někoho, kdo by je změnil.
Tak. Jo. Takže vlastně ty daně a také důvod, proč je to tak vysoké číslo k těm mezi 40-50%, to je jednoduše kvůli tomu, že prostě člověk je produktivní jenom půlku svého života. Vy vlastně do 20, minimálně do 20 studujete. Jste čistým příjemcem zdravotnictví, školství, vzdělávání a tak dále, a tak dále. No a pak zase v důchodovém věku 20 let dožijete. Jo, takže to je 40 let života, kdy jste čistými příjemci a 40 let, kdy pracujete. Takže i kdyby tady nebyl žádný stát, tak zhruba během těch 40 let, kdyby to byl opravdu liberalismus jako par excellence, že se každý stará sám o sebe, jinými slovy, že jako dítě by si zaplatilo svůj vlastní porod později, tak by se v průběhu toho svého produktivního života stejně kolem 40-50% museli odložit, jenom abyste se jakoby ufinancoval sám. Člověk není dost racionální na to, aby to udělal, což je, to je ekonomický poznatek, který už objevil Ricardo kdysi dávno. A tady potom nastupuje ten stát, který vlastně nedobrovolně vás nutí chovat se tak, abyste měl tu svobodu i v důchodu. Jo, protože já kdybych se choval zcela liberálně a nechal na svou vlastní zodpovědnost výši mýho příjmu do důchodu, tak drtivá většina populace, i kdyby jim dneska přistála na stole, já nevím, 10 milionů korun, že vyhráli lotery, tak jenom málo z nich si to prostě nechá na důchod a koupí si za to třeba auto. No a potom v tom důchodu by byli extrémně nesvobodní. Takže vlastně tady to omezení svobody, ten sociálně demokratický, nebo chcete-li komunistický nebo komunitární, nebo ten erární přístup, nám vlastně jakoby tu svobodu ubírá v tom produktivním věku, ale roztírá ji zase do oblasti, na které člověk nemyslí.
Říká ekonom Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický strateg ČSOB a filozof, který vyučuje na Univerzitě Karlovy a Metropolitní univerzitě v Praze, který byl dnes naším hostem. Já vám děkuji, Tomáši, jestli
přišel. Já vám děkuji též.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.